Sura ya 63. Yesu atangazwa kuwa mfalme wa Israeli. Miaka mitano kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, nabii Zekaria alitabiri kuja kwake kama mfalme wa Israeli. Alisema, "Furahi sana, e binti Sayuni, piga kelele, e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda." Naam, mwanapunda, mtoto wa punda. Zekaria sura ya 9 mstari wa 9. Yeye aliukataa ufalme na heshima yake, sasa aliingia Yerusalemu kama mrithi aliyetabiriwa wa kiti cha ufalme wa Daudi. Katika siku ya kwanza ya juma, Kristo aliingia kwa shangwe mjini. Watu wengi waliokuja Bethania ili kumuona walifuatana naye. Wengine waliokuwa wakienda katika Pasaka waliungana naye pia. Shangwe ilionekana mahali pote, hata miti ilitoa maua, na mwamko wa kutawazwa kwa mfalme mpya ulionekana kwa watu. Yesu alikuwa amewatuma wanafunzi wawili waende wakamletee punda na mwana punda. Ingawa ng'ombe walioko milimani elfu ni mali yake, Zaburi sura ya 50 mstari wa 10, alimtegemea mgeni ili amfadhili na mnyama wa kupanda ili aingie Yerusalemu kwa shangwe kama mfalme. Walakini, hata hivyo, uungu wake ulidhihirishwa katika wakati uliotajwa. Kama alivyotabiri, Bwana hana haja nao, alipewa mara moja. Wanafunzi walitandika nguo zao juu ya punda, wakampandisha bwana wao juu yake. Kila mara Yesu alikuwa akitembea kwa miguu, na sasa wanafunzi walishangaa kutaka kumpanda punda, lakini hamu yao iliwaka kuwa ataingia mjini ajitangaze kuwa mfalme mwenye uwezo. Mashangilio yalijaa mji wote na matazamio ya watu yaliamshwa kwa kiwango cha juu. Kristo alifuata desturi ya Kiyahudi na kuingia katika heshima mjini kama mfalme. Unabii ulitabiri kwamba Masihi ataingia hivyo kwa shangwe kama mfalme. Mara kuliko majengo yote ambalo lilikuwa fahari na utukufu wa taifa la Wayahudi, hata Warumi pia walijivunia fahari yake. Fahari yake na utajiri wake vilifanya kuwa ni mojawapo ya maajabu ya ulimwengu. Wakati jua lilipokuwa likishuka upande wa magharibi, miale yake ilipiga katika mawe ya hekalu yenye thamani kuu na kuling'aza. Kutoka pale Yesu alipokuwa akisimama, lilionekana likimetameta kama jengo la barafu lenye minara ya dhahabu, liking'aa kwa utukufu kana kwamba ni utukufu wa mbinguni. Yesu atokwa na machozi. Yesu alikazia macho tamasha, na umati ukawa kimya, wakiwa wamepigwa na butwaa kwa uzuri. Macho yote yalielekezwa kwa Mwokozi, wakashangazwa na kuhuzunishwa kuyaona macho yake yakilengwalengwa na machozi, huku mwili wake ukisukasuka kama mti uliokumbwa na kimbunga. Kilio cha uchungu kilisikika ghafla kutoka katika midomo yake iliyokuwa inatetemeka kama vile kutoka katika moyo uliovunjika. Nishani ya jinsi gani kutazamwa na malaika, nishani ya jinsi gani kuangaliwa na makutano yenye furaha yaliyokuwa yanamsindikiza kuingia mji mtakatifu ambapo walitegemea alikuwa karibu kutawala. Huzuni hii ya ghafla ilikuwa kama ishara ya kilio katika jamii iliyomshangilia. Mfalme wa Israeli alikuwa analia, sio machozi ya furaha ya kimya, bali ya uchungu usiozuilika. Kama ghafla makutano wakapigwa na giza la huzuni, wengi wakilia kwa huruma na huzuni wasioweza kuielewa. Mbele ya Yesu kulikuwa Gethsemane, ambako muda si kitambo giza kuu la kutisha likamkabili. Lango la kondoo pia lilikuwa likionekana, ambalo ndio kondoo wa kafara waliokuwa wakipitia kupelekwa machinjoni. Lango hili karibu lifunguliwe ili yeye aingie, ambaye ndiye kondoo wa kafara wa kweli, na ambaye kondoo waliochinjwa walikuwa mfano wake. Karibu hapo kulikuwako na Kalvari, mahali hasa pa uchungu uliokuwa unamkaribia. Walakini huzuni yake si ya ubinafsi. Wazo la huzuni ya nafsi yake halikutisha roho yake. kitu kilichomhuzunisha ni kule kuona mji wa Yerusalemu. Yerusalemu ulikuwa umemkataa mwana wa Mungu na kuudhika upendo wake na ulikuwa unapanga kumuua. Aliona jinsi ambavyo ungekuwa ikiwa ungemkubali yeye pekee ambaye angeuponya jeraha lake. Angewezaje kuachilia mbali? Waisraeli walikuwa watu waliopendelewa sana. Mungu alikuwa amelifanya hekalu lake kuwa makazi yake. Kuinuka kwake ni kuzuri sana, ni furaha ya dunia yote. Zaburi sura ya 48 mstari wa 2. Kwake Yehova ameonyesha utukufu wake. Makuhani wamemhudumu. Kawaida za dini na ibada zimefanyika miaka yote, lakini haya yote lazima yakome. Yesu alipunga mkono wake juu ya mji uliokuwa unaijiliwa na ajali, na kwa huzuni alisema, laiti ungejua hata wewe katika siku hii yapasayo amani yako. Mwokozi hakuyasema mambo jinsi yangelikuwa kama wangalitafuta msaada wa Mungu na shukrani yao kwake kwa kumtoa mwanae kama zawadi. Yerusalemu ungalisimama katika majivuno ya mataifa na falme kwa msaada wa Mungu, wala Warumi wasingalikanyaga ndani yake. Mji ungalidumu kati ya miji mikuu ya dunia. Mwokozi aliacha kusema vile ambavyo hali ya Yerusalemu ingekuwa kama ungekuwa umekubali msaada ambao Mungu alitamani kuupatia tuzo la mwana wake. Yerusalemu ungeendelea kutukuka katika fahari ya ustawi, malaika katika madola, ukiwa huru katika nguvu za enzi itokanayo na Mungu, na bendera za Warumi kamwe zisingepepea juu ya kuta zake. Mwana wa Mungu aliona kuwa ungekuwa huru kutokana na utumwa na kusimamishwa kwa mji mkuu wa dunia. Kutoka katika kuta zake, njiwa wa amani angeruka kuyaendea mataifa yote. Ungekuwa taji ya utukufu wa ulimwengu. Lakini Mwokozi alijua kuwa sasa Yerusalemu uko chini ya utawala wa Warumi, akikabiliwa na adhabu ya Mungu kama malipo yake. Ila sasa mambo haya yamefichika kutoka machoni mwake, kwa kuwa siku zitakuja adui zako watakuzingira na kukujengea maboma kukuzunguka, nao watakubomoa kabisa, hata mawe ya msingi wake yatafukuliwa kabisa, jiwe lisibaki juu ya jiwe jingine, kwa sababu hukujua majira ya kujiliwa kwako. Yesu aliona mji wenye ajali ukizingirwa na adui zake, hata kuangamia katika njaa na kwa upanga. Mama wakila mizoga ya waliokufa kati yao wao kwa wao. Upendo wa mama kwa watoto wao utatoweka kabisa kwa sababu ya njaa. Yesu aliona kuwa ugumu wa Wayahudi utawafanya wasisalimu amri kwa washambuliaji wao, na hivyo wajivutie mateso bila sababu. Aliona misalaba ikiwekwa na watu wakianguka juu yao. Aliona jinsi majumba mazuri ya kifalme yatakavyoharibiwa na hekalo lao wanalojivunia. Aliliona katika hali ya maangamizo yasiyosemekana, na katika kuta zake kuu hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe jingine ambalo halikukombolewa. Aliona mji mashuhuri ukilimwa kama shamba, jinsi baba anavyomwombolezea mtoto wake aliyekufa, ndivyo Yesu anavyoombelezea mji wa Yerusalemu. Alisema, nitawezaje kukuona ukiwa ndani ya magofu? Jinsi jua litakavyopita juu yako likienda kutoa upande wa magharibi, ndivyo Yerusalemu utakavyokoma. Wakati maandamano yalipokuwa yangali yakisimama penye mlima wa Mizeituni, nafasi ya kuokoka kwa Yerusalemu ilikuwa bado iko. Wakati mishale ya jua ilipokuwa ikizama taratibu upande wa magharibi, malaika hawawezi kuwatubisha watu hawa wapate kuona upendo Mwokozi. Mji mzuri usio mtakatifu uliowaua manabii na kukataa upendo wa Mwokozi. Siku yake ya mwisho ilikuwa inafikia mwisho, yaani mwisho wa rehema. Hata hivyo, Roho wa Mungu atasema na watu wa Yerusalemu tena kabla ya mwisho wa siku. Ushuhuda mwingine wa Yesu utatolewa. Kama Yerusalemu ungempokea Mwokozi alipoingia kwake kwa shangwe, ingeweza kuokolewa. Lakini wakuu wa Yerusalemu hawakumtaka mwana wa Mungu. Maandamano yalipokuwa karibu kupanda katika kilima cha Mizeituni, wakuu walizuia miji wakiuliza kuwa sababu ya ghasia hizo ni nini. Walipouliza kuwa huyu ni nani, wanafunzi wa kijana roho ya ujasiri walikariri unabii unaomhusu Kristo. Adamu atawaelezeni, huu ni uzao mwanamke utakaoponda kichwa cha nyoka. Tazama Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Ibrahimu atawaambia, ni Melkizedeki, mfalme wa Salemu, mfalme wa amani. Tazama Mwanzo sura ya 14 mstari wa 18. Yakobo atawaambia, ndiye Shilo wa kabila la Yuda. Isaya atawaelezeni, Emanueli, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Isaya sura ya 7 mstari wa 14, wa 9 na wa 6. Yeremia atawaelezeni, shina la Daudi, Bwana ni haki yetu. Yeremia sura 23 mstari wa 6. Danieli atawaelezeni, yeye ni Masia, mti wa mafuta. Tazama Danieli sura ya 9 mstari wa 24 mpaka 27. Yohana Mbatizaji atawaeleza, yeye ni mwana wa kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Yehova mkuu ametangaza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Mathayo sura ya 3 mstari wa 17. Sisi wanafunzi wake tunatangaza, huyu ni Yesu Masihi, mkuu wa uzima, mkombozi wa ulimwengu.